Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Mirek Tóda, Tomáš Čorej a Kristýna Bömer. Ja som Lucia Haverlík. Po minulom víkende môže Vladimír Putin zostať v Kremli minimálne do roku 2030. Voľby, v ktorých podľa oficiálnych čísel získal 87% hlasov, však málo kto považuje za férové a spravodlivé. Objavujú sa dokonca výzvy, aby ho západné krajiny neuznávali ako prezidenta a noviny Ukrajinská pravda ho takto odmietajú nazývať. Väčšina západných lídrov mu negratulovala. Naopak urobilo tak palestínske teroristické hnutie Hamas, Irán, Čína alebo Severná Kórea. Ruský nezávislý server Medúza vo svojej analýze píše, že tohtoročné prezidentské voľby boli najsfalšovanejšie v modernej histórii Ruska. Medúza to napísala po expertíze sčítaných hlasov z jednotlivých volebných miestností, ktoré zverejnila Ruská volebná komisia. Vďaka tomu dokázali vyskladať obrázok o tom, ako sa ruským úradom podarilo vyrobiť v úvodzovkách bezprecedentné 5. volebné víťazstvo Vladimíra Putina. Ruský server upozorňuje na štatistické anomálie, ktoré poukazujú na falšovanie výsledkov. Prejavili sa najmä vo vzťahu medzi účasťou a prepočtom hlasov pre Putina. S tým, ako vo volebných miestnostiach rástla účasť, pribúdalo neprirodzene veľa hlasov pre súčasného prezidenta na úkor ostatných kandidátov. Odhalil to volebný analytik Sergej Špilkin a Medúza dospela k záveru, že volebné komisie darovali Putinovi približne 22 miliónov hlasov navyše. Podľa analýzy ruské úrady pridávali hlasy Putinovi najmä manipuláciou so záznamami o hlasovaní a fyzickým doplňaním volebných lístkov. Novaja Gazeta hovorí dokonca o vyše 30 miliónoch sfalšovaných hlasov. Celkovo Putin získal 76 miliónov hlasov. Napríklad v Čečensku dostal ruský prezident takmer 100% hlasov. Zvláštne výsledky zaznamenali aj v centre Moskvy. V jednej štvrti mal v niektorých miestnostiach 98 až 99% hlasov, hoci v iných na tomto mieste, kde boli aj volební pozorovatelia, to bolo 60%. Bez pochybností sa však dá povedať, že marcové trojdňové hlasovanie nemalo nič spoločné so spravodlivými voľbami a ako také by mali byť právne anulované, myslí si ruský server. Na falšovanie výsledkov upozorňovala aj pozorovateľská organizácia Golos. A Medúza už pred voľbami písala, že Kremeľ stanovil regionálnym úradom cieľ, aby Putin mal vo voľbách aspoň 80% hlasov pri vyše 70% účasti. Podľa zdrojov ruského servera to mali dosiahnuť mobilizáciou štátnych zamestnancov a ľudí, ktorí pracujú vo firmách napojených na štát. V Ruskej federácii podľa ukrajinskej pravdy nie je prezident v tradičnom zmysle slova. Je tam cár a boh, napísali v komentári, kde ruského lídra nazvali veľkým ajatoláhom Putinom. Poradca bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, Peter Navarro, musí nastúpiť na 4 mesiace do väzenia. Jeho prípad môže byť dôležitým precedensom do budúcnosti aj pre samotného Trumpa. Hoci v posledných voľbách v Spojených štátoch pred 4 rokmi pomerne jednoznačne vyhral Joe Biden, porazený Trump odmietol uznať porážku. Niekoľko týždňov prichádzal s neustále novými argumentmi, ktorými presviečal priaznivcov, že skutočným víťazom bol on. Medzi ľudí, ktorí mu pomáhali tieto argumenty vymýšľať, patrila jeho poradca Navarro. Práve on prišiel s plánom pozastaviť pokojné prevzatie moci s marením počítania hlasov voliteľov v kongrese, čo je za normálnych okolností len formalitou. V deň Bidenovej inaugurácie vtrhli do Kapitolu ozbrojení Trumpovi priaznivci a rozpútali tam nepokoje. Výrazný podiel na tom mal aj Navarro, ktorého preto začali vyšetrovať. Udalosťami zo 6. januára 2021 sa zaoberal špeciálny výbor, zriadený v snemovni reprezentantov. Väčšinu v ňom mali demokrati, ale jeho súčasťou bola napríklad aj popredná republikánka Liz Cheney. Tento výbor si Navarra predvolal a vyzval ho k zverejneniu dokumentov súvisiacich s útokom na Kapitol. Nič z toho však Trumpov poradca neurobil a práve za to ho odsúdili. 72-ročný Navarro dostal po neúspešnom odvolaní štvormesačný trest za pohrdanie kongresom. Za slušné správanie by ho mohli prepustiť o mesiac skôr. Navarov trest je významný zo symbolického aj praktického hľadiska, keďže ide o prvého predstaviteľa z Trumpových čias, ktorého odsúdili v podobnej veci. Nasledovať by ho mohli aj ďalší lojálni poradcovia na čele so Stevom Bannonom. Lenže je krajne nepravdepodobné, že by tento verdikt zmenil postoj Trumpových voličov, ktorí väčšinovo veria tvrdeniam o zmanipulovaných voľbách a neprekážajú im ani ex-prezidentové trestnoprávne problémy. Uvoľnenie napriek odňatiu slobody pôsobí aj Navarro, keď ho zatýkali pred kamerami, podporil Trumpovú kandidatúru v tohtoročných voľbách a vyzval divákov, nech si kúpia jeho novú knihu. Kuba prechádza extrémne ťažkou krízou, ľudia nemajú čo jesť, rodičia nemajú ani mlieko pre svoje deti a vedia, že za ich ťažkosťami stojí totalitná vláda, preto vyšli do ulíc a žiadali slobodu. Vo východnej polovici ostrova na južnom pobreží je mesto Santiago de Cuba. Za, na miestne pomery, normálnejších okolností tam už 10 ročia na uliciach hudobníci hrajú kubánsky El Son, hudobný štýl, ktorý v meste vznikol. V týchto dňoch spevákov prekričali matky s malými a hladnými deťmi v náručiach. Hlad, kričali, občas slovo zmenili na elektrina. Totalitná vláda, ktorá sa k moci dostala po krvavej revolúcii diktátora Fidela Castra, už roky nedokáže poskytnúť Kubáncom ani základné potreby pre život. Nedostatok, na ktorý sú už Kubánci bohužiaľ zvyknutí, narastol do takých rozmerov, že komunistická vláda musela prvýkrát požiadať Svetový potravinový program o urgentné dodávky sušeného mlieka. Protesty sa rozliali aj do iných miest. Ľudia žiadali slobodu pre tých, ktorých štátna bezpečnosť zatvorila za účasť na protestoch za mreže. Režim totiž na protesty zareagoval podobne, ale pomalšie ako najväčšie demonstrácie v novodobej histórii Kuby, ktoré sa odohrali v júli 2021 represiami. Demonstrácie násilne potlačili, vypli v mestách elektrinu, aby ľudia v noci nechodili na ulice a odstavili internet, aby sa ľudia nevedeli zorganizovať. Na zmiernenie situácie režim oznámil, že do regiónu okamžite vyšle zásoby ryže a mlieka. Nejde o žiadnu charitu z ich strany, ale o zásoby, ktoré minulý mesiac jednoducho nedodali. Kuba je v katastrofálnom stave. V novodobej histórii zažil ostrov obrovskú krízu v 90. rokoch po páde Sovietskeho zväzu, ktorý tam zvykol dovážať všetko od rybičiek v paradajkovej omáčke až po kalašníkovi, aby si udržal v priazni teritorium na priedomí USA. V tom čase išlo o bezprecedentnú situáciu. Na dnešnom nedostatku však už nič špeciálne ani bezprecedentné nie je. Na Kube sa nedajú zohnať základné potraviny. Jedinou možnosťou je často čierny trh, ktorý je drahý a nevždy zásobený, a občas bežné obchody, pred ktorými sa v prípade zásob tvoria aj 8-hodinové rady. Situácia je taká zlá, že sa na ostrove nedajú zohnať ani bežné lieky či detská kaša pre bábetká. V Gambii hrozí, že politici zvrátia dôležitý krok, ktorý krajina urobila pred rokmi na ochranu práv žien. V parlamente sa rokuje o zmene zákona, ktorý zakazuje ženské obriezky. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov, ktoré sa zvykne nazývať ženskou obriezkou, je rozšírené najmä v krajinách Afriky a Blízkeho východu. Zo zdravotného hľadiska nemá žiadne opodstatnenie, no stále sa vykonáva najmä pod vplyvom zvykov a spoločenského tlaku v niektorých komunitách a etnikách. Väčšinou to prebieha bez dohľadu lekárov, často so žiletkami či nožmi. Že nám to spôsobuje veľkú bolesť a krátkodobé aj dlhodobé zdravotné následky. Napriek tomu sa dodnes nepodarilo túto prax úplne zastaviť. Práve naopak. Za uplynulých 8 rokov pribudli desiatky miliónov žien, ktorým bola obriezka vykonaná. Dnes žije vo svete 230 miliónov žien, ktoré zažili toto zbytočné utrpenie. V roku 2016 to bolo o 30 miliónov menej. OSN upozorňuje na to, že trend je čoraz horší a znižuje sa vek dievčat s obriezkou. Mnohé z nich majú menej ako 5 rokov. To vôbec nesedí s plánom, ktorý si organizácia stanovila. Do roku 2030 túto prax ukončiť úplne. Ženská obriezka je najrozšírenejšia v Somálsku, v Guineji či Džibutsku, kde sa to týka takmer všetkých žien vo veku od 15 do 49 rokov. Tri štvrtiny žien majú zmrzačené pohlavné orgány aj v Gambii. Ženskú obriezku v krajine zakázali pred 8 rokmi a hrozí za ňu trojročné väzenie. V parlamente teraz je zákon, ktorý by to znovu mohol zmeniť. Proti nemu protestovali stovky ľudí. Verejný tlak dopomohol k tomu, že poslanci zákon ešte posunuli do parlamentného výboru, ktorý sa ním bude zaoberať najmenej 3 mesiace. Dopadnú to môže aj tak, že ho odporúči schváliť, no aktivisti hovoria, že aj to je čiastočný úspech, pretože ženská obriezka zatiaľ ostáva ilegálna. Bývalá britská kolónia Hongkong sa definitívne mení z demokratickej časti Číny na autokraciu. Dlhoročný tlak Pekingu sa pretavil do prijatia nového zákona o národnej bezpečnosti, ktorý výrazne obmedzuje slobodu slova a potláča akýkoľvek disent. Za zákon hlasovalo všetkých 89 členov miestnej legislatívnej rady. Podľa vágne definovanej formulky teraz hrozia vysoké tresty každému, koho budú úrady považovať za hrozbu pre národnú bezpečnosť. Legislatíva navyše polícii dáva právomoc zatýkať podozrivé osoby na 16 dní bez obvinenia. Pred zmenou to bolo 48 hodín. Tento krok kritizovala Británia, Európska únia aj OSN. Šanca zmeniť to však je minimálna. Peking, ktorý získal Hongkong späť v roku 1997, tak nedodržal svoj sľub, že táto administratívna oblasť bude fungovať v režime jeden štát, dva systémy. Čínska vláda odvtedy radikálne obmedzila nielen médiá, ale aj veľké protestné hnutie, ktorého lídrov uväznila. V roku 2003 protestovalo v uliciach Hongkongu 500 000 ľudí. Dnes sú už také protesty nemysliteľné. Vidno to aj na tom, že keď Amazon Prime začal vysielať seriál Expats s Nicole Kidmanovou, ktorý sa odohráva v Hongkongu, okamžite ho zakázali. Stačilo, že v jednej epizóde sa na pár sekúnd objavili zábery z dážnikových protestov. Zákon postihne všetky segmenty, kriticky však najmä nezávislé médiá. Už teraz je Čína podľa CPJ považovaná za najväčšieho väzniteľa novinárov na svete. Ku koncu minulého roka ich bolo v čínskych väzniciach 44. Situácia v Hongkongu sa zhoršovala roky. Veľkou zmenou bol rok 2019, keď Peking prišiel so zákonom o vydávaní osôb. Znamená to, že ľudí z Hongkongu, ktorých obvinil čínsky štát, mohli súdiť práve čínske súdy. Peking reakcie zo zahraničia kritizuje. Británia odkazuje, že tak dáva najavo svoju kolonizátorskú mentalitu. Európsku úniu zas označuje za pokryteckú. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Mirek Tóda, Tomáš Čorej a Kristina Bömer. Do počutia o týždeň.